Seguimos adelante, estamos en esta jornada de lunes hablando de un asuntillo pues laboral, la verdad, con un procedimiento de selección de dos peones medioambientales para el Ayuntamiento de Ribadeo, que ya el otro día les comentábamos que habían sido recurridos por una persona que en principio había quedado en segundo lugar y luego de repente, y después de haber estado expuesto como ocupante y apto para ese puesto y en segundo lugar, le relegaron a un cuarto. Considera que es una injusticia y viene a contarnos cómo ha sido el asunto. Él se llama Arturo Fernández, todo el mundo le conoce como Carrete. ¿Qué tal, Carrete? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos cómo pasó el asunto.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo pasó el asunto? ¿Cómo fue?
Pues fue muy bien. Yo presentéme, hubo en el concello unas pruebas para dos peores de medio ambiente. Presentéme un día 12 por la mañana, allí en la calle Buenos Aires, en el auditorio. Bueno, quedé en segundo lugar, con a puntuación de 10.45. O primero quedó otro señor, Pedro Rego, con 11 a pico. Bueno, pues todo bien, bueno, alguna cosa. Vaya, poneme no tabuleiro. Y bueno, no tabuleiro, no llegué a ver porque iban a cerrar el concello. Bueno, bien. Entonces, voy miércoles día 13, y falo con un técnico do concello de Ribadeo, y me dice que lle diga al primero que estaba no primeiro lugar eu, que fóramos firmar el contrato el día 15 a 1 da tarde. Porque eu dixenlle a ese señor que pola mañá non podía ir, que tiña que ir pasar a revisión do coche a Cangas. E entón díxome para 1. Entón eu dixenlle a ese compañeiro que conozo, porque vivimos cerca, e a miña sorpresa é que todo moi ben hasta aí. Pero o día 14 pola mañá, chamase-me o mesmo técnico que me iba primeiro firmar o papel, firmar para empezar o traballo, dícese-me que non, que houve un erro. Puñeron outra acta, houve unha reunión, houve un erro, é que pasaba a cuarto lugar. Eu o que non entendo é que unha persona como a min, conocida en todo o mundo, e todo o Ribadeo, como se me poden poñer no tabuleiro e despois sacarme? Eu creo que sou un cidadano que pago todo un Ribadeo, é que todo o mundo me conoce, sabe que conto a verdade. Como me fan desta maneira? Primeiro póneme e despois sácame. Parece un títaro que fai comedia. Eu solamente quero dicir eso.
Claro, vostedes se sentiría mal de repente porque daba por feito que tiña un traballo.
Por suposto, e faime bastante falta, como a todo mundo. Estou cobrando 430 euros e faime bastante falta, como a todo mundo. Ora, eu tomei-no a desprecio. Levo 15 días desde eso, tomando pastillas, non dormindo. E xa, ao mellor, un día me amaño de outra maneira e viviré ao mellor de outra maneira, pero eu creo que non é esa maneira correcta. Creo que se non me querían meter ou houve alguma cousa que non interesaba, que non o sei, que me manden antes. Pero meto-te, saco-te.
Antes de publicar a acta.
Injusticia.
Antes de publicar a acta, evidentemente. Que revisaron o que tiveran que revisar. Porque que tipo de coñecementos pedían e que lle valoraron? Porque aí hai un curso de albañilería,
bueno,
que lle valoraron.
O que pedían de tal, a mí díceme que non valía o curso de albañilería que tiña. Eu fui a outros exámenes e computaron a mesma nota. Deronme 95, caso un punto. 0,95.
Outros exámenes de aquí, de Ribadeo ou de outro sitio?
Non, aquí de Ribadeo, en outros cursos. Pero bueno, eu non sei, eu non me vou meter en máis merengenales, eu digo o que pasou. E outra cousa, tamén o digo aquí, eu non quero ir contra eles, nin contra o tribunal, nin contra naide. Eu o único que quero é que me dê unha solución. Nin que me vayan perseguir, nin crucificar. Crucificado xa estou, que non entrei. Bastante crucificado teño. Que non me vayan crucificar. Ou que me vayan meter represalias. Eso sí que non o quero, que sou un cidadano da pé.
Pero sentíos xa algún tipo de represalia, algún tipo de reproche? Alguén lle dixo algo?
Si me sentí
reprochado, represaliado por alguén
no,
do concello?
No, pero igual que sei eu. Eu imagino-me moitas cousas que non podo explicar.
Bueno, entón, cando vostede viu que pasou eso, que de repente estaba no cuarto lugar e antes estaba
bueno,
no segundo...
Bueno, eu digo xa a verdad. Eu tamén o digo. Eu non lles falei moi ben.
Que pasou?
Porque me puxen nervioso. Non, que lles protestei, é que non iba e que tal. E despois estuveron reunidos en riba no tabuleiro de anuncios. E hai outra cousa, estaban por ali as nenas e intentaban calmarme. Eu perdi un pouco tamén a compostura, para que vou dicilo. Pero que eu non son de pedra. Eu vexo que é unha injusticia. Entón, se eles que tenen fillos, se é casualmente algún que igual ten estudiante, se lo fixeran a eles, vamos a ver como actuarían. Que se poñan no meu lugar e que se poñan cos fillos deles. Como farían? Como estarían como a min ou estarían?
Evidentemente, algo que non gusta a ninguén. E vostede decidiu ir a un abogado. Decidiu presentar un recurso de alzada, non? Que sí. Ese recurso que está, porque basicamente se basea en que non tiña sentido, en que non tiña sentido que volveran a avaliar todo, non? A analizar todo. Porque primeiro tiveron en conta o curso e despois non, non? O que defende o seu abogado é que non había por que volver a estudar todo outra vez, non? Que non hai caso.
O que se pide é que me volvan a remitir. E eu se me volven a remitir, mañá mesmo paro todo. E vou, e son un cidadano máis, e hai traballar, e hai contribuir como a todo o mundo. Eu non son un desconocido, nin son unha mala persona. Todo o Ribadeu lo sabe, e todo o Ribadeu me apoia. E eu non lles veño buscar as cosquillas, nin me quero levar mal con ninguén, nin ter enfrentamientos con ninguén.
Non lle responderon aínda, non?
Todavía non me respondeu naide. E tamén quero dicir unha cousa, eu que non entendo, é que eu que ganei, estou fora, na casa de pedra, mirando para a bandeira do Barcelona, e o que non ganou está traballando. Eu non entendo, non sei como é isto. Eu sei que isto não entendo, não me pode perguntar mais que eu não entendo. Pero eu entendo isso. Que eu ganhei, de segundo, estou fora. O que não ganhou está dentro. Não sei. Não quero dizer mais nada.
Pois así está o asunto. Esperamos que nos mantenha o día do que lle contesten, do que lle digan, a ver como vai a cousa, vale? Arturo, gracias por vir aquí para contarnos o seu caso e sorte.
Moitas gracias a todos. Quero dicir unha cousa. Gracias a todo o Ribadeu que me apoio. Estou agradecido de xente de Ribadeu. Para min, un 10. E nada máis. Bons días a todos e gracias por apoiarme. E pola colaboración de todo o pueblo. Gracias.